ege ay haya hau sayra usun ötkennen üzülmesin baylanısın barmısın Şimkenttin adal halkı janımnın jadırağan jayla usun Beydibekte yer tuğan yeledin koy düşmanıñdı kazıkka bayla usun Төлебиді толғатқан топырақсың, шаршы топта сөз алып сайрау үшін. Қай жағыңнан келсем де осалым жоқ. Алаштың арқа тұтқан айбарысың. Қазанның түбіндегі қаспақ емес, қазақтың бетіндегі қаймағысың айқай ақау. Жатқасын бойға жырмен қан таралып, көміңілің қалмас қалқым орталанып. Қасыма кәримадай апай келді, жау көргендей қылышпен қалқан алып. Сіңілісінен жырақтап шыққанымда, қайнапам күтіп отыр арқаланып. Үйде қыпшақ түзді алысып қоңырат пен сорымда кеттау менің сорпаланып. Сілемді менің әбден қатырып тұр, орта жүздің қыздары орта қалып айқай ақау. Ай, ай. Аман бысың кәрима оралыба, жаныңа жақындауға болады ма? Қолдан келер құрметім сол дегендей кезегіңді ұсындың қонағыңа. Бұрындары қыздай боп шығу шедің, жаз көңілін қондырып жанарыңа. Жапырағы төгілген күз секілді бүгіндері қарасам қабағыңа. Кәрима көп ақыннан кәделі ғой, қашаннан ақ айтыстың сәнеді ғой. Күлім көз ашық маңдай оймаға ауыз, күлім деп қараған ақ әдемі ғой. Әйелдің бойымдағы әдемілік сенің де тал бойыңа тән еді ғой. Осынша мақтағанға деп ойлама, нұрматтар мына бізден дәмелі ғой. Кәримаға кезіксең айтшы деген Кенжебай ағамыздың сәлемі ғой. Айқай ақау. Ай,
бастадым жанымның жүрек қорегі мерекеде осы нау жаңғыртып қайта көнені әз наурыз деп еліміз буырқанып жеріміз жылдан жылға халқымның арта берсін беделі аламаны айтыстың шаттыққа жұртты бүледі көтеріп елдің мерейін басыйып сәлем берейін айтыс деп келген армысың оң түстігімнің өрелі Төле би деп бастасақ тарихқа бүгін кідіріп абылай деп бастасақ өткенімізді шынығып Өшкеніміз жануда, өлгеніміз тіріліп, қатар келген қос тойдың түтіні шықсау бірігіп, бабаларға тағзым деп, ас беріп жатса қалың ел жұдырықтай жұмылып, ғажаптығың емес пе? Қазақтығың емес пе, осы емес пе ағайын оң түстіктегі ұлылық. Ұрыста тұрыс болмайды, кірістім бірден қаламға. Нұрмат қалқам армысын гүл бітсін дейін қадамға. Сыр елімен оң түстік, әубастан көрші еледі қыл өтпестей арамда. Сөз түзгінін сен бұрсаң, бұрылдым мен де сағанда. Қызыл ордадан кеп тұрған қызыр қонағым аман ба? Қошташы бала болдың ғой, хабарламаңыз көп беді. Жатып алып кенжем ай, селем айтқыш боп беді. Посредник салмасаң, өз айтарың жоқ беді. Кенжебайдың ғашығы Ақмарал еді әубастан, айтыста аяң өткені. Ақмаралға да сәлем айт, қинай бермей тек мені. Женге деп шығып бұл нұрмат, айтар сөзге епті ғой. Қызылордалық қайындар айтысып талай өтті ғой. Бір тұтам болған мұхтарың, одан қалса ер жеңіз қалжыңдап талай кетті ғой. Ығырымызды шығарып, ақыр аяғы олардың майдаланып кетті ғой. Байқайсыздар ма ағайын, бойына ойы сай бүгін салмақты нұрмат кепті ғой. Қызыл орданың күрішін жалғыз өзі жепті ғой. Қайындарымның қатары ірілінейін депті ғой. Сен мені женге деген мен, сен маған күйеу баласың. Бір шартым бар өзіңе, бұл нұрмат бері қарасын. Жүгіруден жарыссаң, озасың кімнен қаласың. Жел аяқ мұхтар жүйт күтіп, бәріңнен озып кетеді жоқ боп тұрған таласым. Сағат жүрегің тырсылдап, сен жүгірмей ағырсылдап, 90 келі салмақпен қай жерге дейін барасың. 20 жыл болды ол рас, біз келгелі өнерге. Бір кезде қызда едің деп қосасың нормат өлеңге. Жапырағың түсті деп айтасың және сен елге. Жапырағың түсті дегенше бәйтерек десең болмай ма, тамырын жайған тереңге. Ана деген атымды тартасың қалай төменге. Сенен де түсер жапырақ қартайғаныңда қалтырап, қысы жазы шыршадай тұрам демесең егер де. Бұл дәурен өтсе менен де, бұл дәурен өтер сенен де. Талай сынақ өткізген, осы күнге жеткізген. Ақын еткен біздерді, басымды идім мен елге.
Әрима ақын едім кең маңдайлы, мұндай сөз жүрегіме ем болмайды. Арсылдап көш соңында қаласың деп қарағым айта көрме енді ондайды. Құдайдың бергеніне ризамын, несібем ешкімнен де кем болмайды. Бұған дейін қайтарып көргенім жоқ, сіңілің нанға жақ берген майды. Қалмағы аттың белін майыстырған, бабаларым алды ғой желден бәйгі. Қажы мұхандай алыпты туған қалық, 90 келі салмаққа таң қалмайды. Ай қай ақау, ай ай. Табаным додаларда тілінбеген, бұл жүрде сүрінеді тілім неден. Кәрима саған айтар бір сөзім бар, мұсылманға жатқылық күбірлеген. Әселхан апам менен қанекеңнен бүгінде көп ақынның түбін көрем. Сол кісілер артына із қалдырып, Шымкенттің айтысы дүбірлеген. Қаныбектің артында бегарыс бар, қарсыластың талайын жұлып жеген. Әсел апам төрт қызды тәрбиелеп, өнермен өсірді ғой білімменен. Ақмарал, Маржан, Анар жән өзіңе апамнан қалып кеткен жүгін көрем. Іздеріңнен біз қара көре алмадық, сен мұның тарқатасың сырын неден? Арттарыңнан бір жасқыз ер алмай тұр, аттарыңа болайын дүрілдеген. Өздеріңнен бір шәкірт аса алмай тұр, көздеріңді қайтейін күлім деген. Мұндай ойға көп адам күрсініпті, мен саған сілтемейін құрсырықты. Ізіңде орман болып қалмас беді, бүрлендіріп баптасаң бір шыбықты. Төртеулеп жалғай алмай жүрсіңдер ау, бір Әселхан жасаған тіршілікті айқай ақау. Ай, ай, ерекше баста серлер бастаманы, Шымкент халқы қалай пәс болады. Наурызыңды тоғыз күн тойлап жатса, баяғыңның орала бастағаны. Асқар ағам тізгінің дұстағалы, арманыңа жетіпсің асқаралы. Әлекеңдер демеушімен қарқыпты, айтысқа жаңа келген жас баланы. Жасалып жатқан барлық жағдайларға, халықтың түзі өкен қасқа бағы. Оң түстікті осылай маңдай терін, судай ғып сыпырғандар басқарады. Айқай ақау, ай, ай. Ағайын жүзің ыстық, жанарың от, тамырыңнан талайлар нәрі алып ет. Осы елден шыққан талай марғасқалар, биікке кірпіш болып қаланып ет. Шымкенттің ел жұртын сырт айтады, басшылыққа талабы жоғары деп. Мұнда бір жыл мекеме басқарғандар, өмірлік тәжірибе алады деп. Шымкенттің сынынан өткеннен соң, от пен судың тілін қатар табады деп. Ақшының кез келген бір штатына, ойланбай ақ губернатор болады деп. Айқай ақау, ай, ай. Жүрекке кірмес екен жүлдешеге, бас кетсе де біздің ел тілгесе ме? Жұмыңды жақ жатқа білген бүгін ұрпақ, Абылайдай хан шынғанын білмесе де. Күні кеше бір үйден шыққан жандар, бүгінде сыймай жатыр бір көшеге. Кәрима таразға салып көрші, ол заман мен бұл заман үндесе ме? Қазақтың сөзін айт деп Шымкенттім, жүлдені көбейтіпті бірнешеге. Алаштың шыны менен сырын айтшы, гірш етіп кірген іше тілгешеге. Алаштың арнарлап өткен жоқ па, Төле билер Тойота мінбесе де. Айқай ақау, ай, ай.
Орта жүз деп қоймадың, жөн емес мынау үніңіз. Үш жүзді қосқан Абылай, сол бірлікті жырласақ, жарқын болмай ма жүзіміз? Қыз баласы жат жұрттық, жат жұрттық дәм тұзымыз, бір ұру емес біз деген бір тұтас елдің қызымыз. Әкімдерді сөз етіп, парақты аштың өткеннен, сыр елінен келген бір кезде Бердібек аға басқарып, жақсылығын ел көп көрген. Ал бүгін Асқар ағамыз халыққа көңіл көп бөлген. Ең үздік әкім атанса, үздік істерді өткерген. Облыс аудан қалаға ауыз су, газ, газ бен жаңа жол қаншамалай жеткерген. Тапсырмасы мен әкімнің, Алланың үйін мешіттер, кәсіпкерлер көп сап берген. Аурухана, мектеп пен балабақша ашылды, тоқтауы болмас шектеуден. Ал өнерге келгенде қаласында Ташкенттің өнерпаздары оңтүстік елге абырой ап келген. Осында елді басқарған тәрбие алып тектелден. Сауапты іске жауапты барлық сынақтан өткемен. Қадырын елім біліңіз, Асқардай туған ұлыңыз. Мансапқа мойын бұрғызбай, мақсатқа қолын жеткерген. Көрейі қар өлеңді қағыстырып, дейсін ғой екі заман жарыстырып. Ал енді сөздеріңе жауап берсем, ол заман мен бұл заманда салыстырып. Абылай сатқындықты сүймеген жан, дұшпанын әділдікпен түйреген жан. Қалдан сере тұтқынында болса дағы, қалмаққа ешбір басын имеген жан. Оның әрбір сөздері орын тапқан, ақыл мен зерделі жолы жолын тапқан. Орыспен одақтасып отырса да, ел үшін өз талабын орындатқан. Ал Төле би бабамыз кесіп айтқан, түйінін талай даудың шешіп айтқан. Кім бұрыс кім дұрысын тосып айтқан, ақиқат ақ қаранау ашып айтқан. Ал бүгінде деймісің кім сөйлейді, деп жүрсек тек шындықпен тіл сөйлейді. Пендешілік қаншама болса дағы, тіл емес белден басып пұл сөйлейді. Заңымыз өз күшінде болса дейміз, көңілі қараш елдің толса дейміз. Төле бидің тура айтар қасиеті, бүгінгі айтқыштарға қонса дейміз. Осы елдің бір қызымыз, бір ұлымыз, желбіреп өскен едау тұлымымыз. Ұрпағың өнег алып бабалардан, лайланбасын бірлік деген тұнығымыз. Қанша елдің достығы осы елде, қазағым жарық болсын ғұмырыңыз. Наурыздан наурызға ман жетіңіздер, туған ел бейік болып тұғырыңыз. Сөзгей қостың қыздарды, жауапты біздер жалғаймыз. Төрт ақын қызы Шымкенттің елге жырды арнаймыз. Үлкенді сыйлап өсіпек артық дей алмаймыз. Оның рас Нұрматшан, жұмылсақ та қанша қыз бір әселхан болмаймыз. Әркімнің өз орны бар, әркімнің өз жолы бар. Сол қыздар намыс қорғаса, көрермен қауым қолдаса, келгенінше шамамыз апалар жолын жалғаймыз. Қыз қадырын біледі көзі ашық жақсылар. Төрт қызды сөзге сен қоссаң, демеймін ойың жат шығар. Төрт сіңлісі апамның төрт құбыладай бақ шығар. жігерімізді қайраған, қамымызды ойлаған. Әселхан апа әр сөзі қызуы күшті от шығар. Апамыз бар осындай, бізде де арман жоқ шығар.
Дағы осы жұрттың туғанымын, жанарыңды кетпейді сулап інің. Мұсылманда болмайды төрт құбыла, әңгіменің айтайын туралығын. Бәріміз қақбаға бет қаратқанбыз, бет жүзін дәрет сумен жуғанының. Арбалып дұшпанына сүйек атқан, бүгінде ит көбейді ие қапқан. Абылай хан келгенше кемеліне, төленің тәлімімен түйе баққан. Ол кезде ағаға қарсы шықпас, қазақта заңдылық бір жүйе жатқан. Ал бүгінгі қазақтар қайдан шықты, бей болса бір-біріне күйе жаққан. Ағайын бір білігіңнен ақсағанша, жымысқа дұшпан ойын жақтағанша. Кезгеніңді есіңнен шығармашы, бір кездері шұбырып ақтабанша. Нұр Сұлтанға қараймыз ала көзбен, қолымызда шамалы ақша болса. Еліне еңбек етсе болды емес пе, қай патша отырса да тақтағанша. Шахтадан шыққандарға зар болармыз, яхтадан шықпайтындар патша болса, айхай аға, айхай. Шымкент тойлап жатыр ұлыс күнін, көрсетіп ел халқының дұрыстығын. Осынау бағытымнан айырылмай, саясатын аулақ қыл жымысқының. Алталаштың аузын ала қылмай, аз қазақтың бере көр тыныштығын. Айхай ағау, айхай. Кәрима қыран құстай сияқтысың, алғырсың, ақылдысың, зияттысың. Кеп қалдым деп кеше айтып ең, бойыңнан таймапты ғой мият мүсін. Бұл дәурен сенен менен өтеді ау деп, халықтан апам міне сұраптышын. Ортамызда өлеңмен жүре берші, қартайып қалдым деуге ұяттысың. Қырыққа келді деп сені кім айтады, әлі 39-да сияқтысың. Айхай ағау, айхай. Кәрима бал бұрап бір піскен етсің, нұрматтар піскен еттен тістеп өтсін. Күйеу дедің, көзіме сүйел дедің, әйтеуір бұлыныңды күштемексің. Елуге де жет осы екпінменен, бір Алла мерейіңді үстпен үстеметсін. 60-70-80-нен бұл апамыз ешбір дәрі давасына ішпей өтсін. 90-да адуынды әже болып, азандағы айқайын түске жөтсін. 100-ге келіп жүнжіген кемпір болып, аузыңнан түкірігін түспей өтсін. Айқай аға, ай аға.
Тістеймін дейді бұл бала, қандай қандай жыры бар. Қажылық екі бар бен, басып айтайын мұны дәл. Күйеу балам не дейді, қырыққа келіп қалсақ та кеудеде тұнған ұғым бар. қартайдым деп Нұрматшан, кімнен қорқамын алды мен қорғайтын Құдай пірім бар. Одан кейін қолдайтын мына халық емес пе ақын қыз деген құным бар. Одан қалса қорғайтын үйіріміздің бастығы Бекарыс деген інім бар. Соның бәрін аттасаң күнәға батар түрің бар. Сол иықта сайтаның сыбырлап отқан жының бар. Оң иықта періштең қой қой дейді қажеке соның ғана тілін ал. Кәрима қызға тиме деп сіңлісі бар ғой үйде деп бұл Нұрматқа сабыр деп ағайын қолды ұрыңдар. Түйіндеп сөзді тоқтатсам қалжыңдап айтқан назымыз, бұл Нұрмат біздің қонақ ет, көпті де көрген қажымыз. Сіңіліммен болып бақытты жанада берсін бағыңыз. Ақ жаулықты аналар текті еді ғой жаныңыз. Ақ бата берер аталар жабырқамасын жаныңыз. Ең бастысы халықтың ықыласына разымыз. Сәлем айтқыш Кенжебай ағаңызға бізден де сәлем айта барыңыз. Наурыздан наурыз жеткенше қайта айланып өткенше көрермен қауым өзіңіз аман болыңыз бәріңіз.
Нұрмат Мансұров Қызылорда облысының ағыны 1149 1149. Карима Оралова оңтүстік Қазақстан 49 110.